Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšan, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti, Evropski parlament kritikuje pritiske na medije u Srbiji. Ana Fajon.
Indeksi za slobodu medija u Srbiji su jako tužni.
O haotičnom stanju u pravosuđu Bosne i Hercegovine. Ambasada Srbije odbacuje navode Demokratskog fronta da je uticala na optuženu u aferi državni udar u Podgorici da priznaju krivicu. Analitičar Dobrivoje Radovanović.
Htjela bi na neki način da zadrži dobre odnose sa vlastima u Crnoj Gori, ali ni ona sama ne veruje da je to bilo stvarnog pokušaja državnog udara.
Ko će biti novi kosovski premijer? Šef makedonske diplomatije zatražio podršku Grčke. Zdravko Mamić se posvađao na sudu sa svojim advokatima.
Šta pričaš?
Ne možeš se tako ponašati.
Pa mogu se ponašati ponašati. Pokupite se, ne trebate meni braniti.
Punomoć odvjetnicima.
Mi otkazujemo punomoći, nećemo pod ovim uvjetima sudjelovati u ovome.
No, prije toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U velikom požaru koji je progutao stambenu zgradu od 24 sprata u Londonu i u kojoj u potpunosti nije ugašen požar, stradalo je najmanje 6 ljudi. Strahuje se da bi broj žrtava mogao rasti. Komandir londonske Metropolitan policije Stuart Candy.
Nažalost, mogu da potvrdim da je najmanje 6 ljudi poginulo. Iz londonske ambulantne službe je saopšteno da je trenutno 74 ljudi na liječenju u bolnici, a 20 je kritično na intenzivnoj njezi.
Uzrok požara je nepoznata. Više od 200 vatrogasaca gasi požar u Grenfell Tornju u sjevernom Kensingtonu, zgradi u kojoj živi na stotine stanara. Kako javlja BBC, strahuje se da bi se čitava zgrada mogla i srušiti. U pucnjavi na bejsbol treningu republikanaca u Aleksandriji u Virginiji pogođen je američki kongresmen Steve Scalise, treći republikanac po rangu u predstavničkom domu. Pogođen je metkom u kuki, prema informacijama Fox Newsa, koji prenosi Reuters, nije životno ugrožen. Povrijeđene su još 4 osobe, među njima policajac i savjetnik jednog drugog američkog kongresmena, šef policije Aleksandrije Michael Brown.
5 ljudi je prebačeno u bolnicu sa mjesta napada.
Senator Jeff Flake, koji je također bio na bejsbol treningu republikanaca kada se pucnjava dogodila, medijima ispričao.
Mogli smo vidjeti Steve'a Scalisea na terenu. Sam je otpuzao 10 do 15 metara na terenu. Potom je tamo ležao bez pomjeranja.
Još je rano za davanje procjene o motivima napadača na kongresmena Scalisea na bejsbol treningu u Virginiji, saopštio je guverner Savezne države Terry McAuliffe. Šef policije u Aleksandriji je saopštio da će istragu o slučaju preuzeti federalni istražni biro. Washington Post je objavio, citirajući izvore iz službi za sprovođenje zakona, da je napadač James Hodges, 66-godišnjak iz Bellevue, države Illinois. Američki predsjednik Donald Trump maločas je objavio da je napadač umro od povreda zadobijenih prilikom razmjene vatre sa policijom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Specijalno tužilaštvo Kosova je podiglo optužnicu protiv 9 osoba zbog terorizma. Riječ je o ljudima koji su sarađivali sa Ljavdrimom Muhadžerijem. Grupa je planirala, pored ostalog, da izvrši teroristički napad protiv igrača i navijača Izraela koji su trebali da budu u albanskom gradu Skadru na utakmici Albanije i Izraela 12. novembra prošle godine. Porodica Ljavdrima Muhadžerija je iz Kačanika i prošle nedjelje su potvrdili da je Muhadžeri ubijen u Siriju vazdušnim napadima Sjedinjenih Država. Evropski je parlament u Strasburu usvojio rezoluciju o Srbiji u kojoj se ukazuje na napredak u reformama i od Evropske unije traži da u pregovorima o prijemu Srbije otvori nova, tehnički već spremna poglavlja. Evropski parlament je također istakao nužnost formiranja zajednice srpskih opština, a u posebnoj rezoluciji o Kosovu predočio da su vlasti u Prištini odgovorne i da moraju neodložno ustanoviti SZO. Evropski je parlament međutim kritikovao Srbiju zbog slobode medija, pritisaka na medije, rezultatima u borbi protiv korupcije, slučaja rušenja u naselju Savamala. Parlamentarci su pozdravili učešće Beograda u međunarodnim vojno-policijskim misijama Evropske unije.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o rezoluciji Evropskog parlamenta o Srbiji. U razgovoru za naš program slovenačka parlamentarka Tanja Fajon ocenila je da Evropski parlament nema dovoljno mehanizama koji bi uticali na situaciju po pitanju medijskih sloboda. Više pojedinosti Mila Nešić.
U Bosni i Hercegovini je sve manje prijava za korupciju, manje je i pokrenutih istraga.
Mi u parlamentu naravno uvijek upozoravamo, ali očito nije dovoljno i indeksi za slobodu medija u Srbiji su jako tužni, ako tako kažem, kao i bivši novinar, mislim da je to nešto neprihvatljivo. Ja ću i dalje upozoravati i u razgovoru sa srpskim vlastima, mislim to je sigurno nešto gdje Srbija ne može da ide dalje ili napravi neki značajan progres prema Uniji.
Ukazuje Tanja Fajon, europoslanica, koja je jednako kritičkim tonom govorila o odnosu Evropske unije prema Srbiji na sednici Evropskog parlamenta, nakon što je nacrt rezolucije utorak uveče izneo izvestilac i nemački parlamentarac David McAllister. Osim pohvala ekonomskih reformi, saradnju u regionu i pregovorima o članstvu Evropskoj uniji, u rezoluciji Evropskog parlamenta je međutim još jednom upozoreno na probleme u oblastima u kojima na putu evrointegracija Srbije već duže vreme nema boljitka. Ukazuje se na uticaj politike na pravosuđe, na slab učinak u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i već pomenute kritike na račun slobode medija i odnosa vlasti prema njima.
Ne bi bilo dobro da zatvaramo oči kad je u pitanju standard demokracije ili vladavine prava. Sa jedne strane ponekad čini mi se da Europska komisija nije dovoljno ima dovoljno možda političke snage ili ambicije. Juče komisar Hahn je spomenuo slobode medija. Dakle, to je nešto što svi znamo da je vrlo ozbiljno pitanje. Vidjela sam isto tako fotografije novinara koji su bili napadnuti. To je sigurno nešto što je neprihvatljivo. Ima uvijek već godinama ista preporuka ili kritika Europske komisije. S druge strane, naravno, vlasti u Srbiji su one koje trebaju da naprave nešto.
Evaluacija napretka Srbije u ispunjavanju kriterijuma za pristupanje Evropskoj uniji novinarki Jovani Gligorijević deluje kao stavljanje forme ispred suštine. Svoj stav obrazlaže konstatacijom da se Srbiji izriču pohvale za usvajanje propisa od kojih mnoštvo možda nikada neće biti primenjeno. Kada je pak reč o medijima, upozorava da su deo suštine problema.
Pomenuta je autocenzura, ali autocenzura je samo pojavni oblik čitavog niza pritisaka koji zapravo stoje iza i koji su zapravo pravi uzrok odsustva slobode govora u Srbiji. Kao problem je istaknuta korupcija, niko nije primetio da su problem korupcije i problem slobode medija međusobno povezana. Već se o njima raspravljalo kao o dvema potpuno odvojenim stvarima u okviru društvenih procesa koji se odvijaju u Srbiji.
Pad pozicije u kojoj je trenutno dijalog Beograda i Prištine, ali i sve snažniji proboj Rusije na području Balkana, deluju kao mogući razlozi zbog kojih su evropske institucije spremnije da gledaju kroz prste Srbiji, smatra Mihajlo Crnobranja, profesor ekonomije.
Evropska unija tu, posebno zajednicu srpskih opština, nije reagovala kako treba do sada. Ja verujem da je ovo neka vrsta kompenzacije za činjenicu da nisu odreagovali tamo gdje je trebalo da odreaguje. Moguće još da kažem, ajde, da je to signal da vrata nisu zatvorena, nego je hodnik produžen.
S obzirom na ove okolnosti, ostaje nedoumica ima li Evropska unija na raspolaganju nekakav mehanizam kojim bi mogla navesti vlasti u Srbiji da pospeše reformski proces.
Sigurno je značajan pritisak Evropske komisije, ali Evropska komisija danas nije u poziciji da ili možda nije značajno jaka. Znamo da je i predsjednik komisije Juncker rekao da neće biti proširenja za 5 godina. Čini mi se da nema ova komisija puno ambicija, ali sa druge strane to nije razlog da srpske vlasti ne prave reforme. Ja mislim da ljudi su oni koji trebaju praviti ili ne vladne organizacije ili mediji pritisak i na vlasti, jer sve te reforme koje treba da napravi Srbiju su naravno reforme za neki bolji život građana u Srbiji, a sa druge strane ja očekujem i možda od nove Europske komisije da razmišljamo možda malo out of the box kako ćemo napraviti taj proces proširenja nekako više politički, više ambiciozni, da će i ljudi imati osjećaj da su dio procesa i da su te sve reforme nužne za bolji život.
Zaključuje Tanja Fajon. Srbija je do sada na putu članstva u Evropskoj uniji otvorila 8 poglavlja, od kojih su 2 privremeno zatvorena. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
slobodnaevropa.org.
Nakon kritika medijske situacije u Srbiji o haotičnom stanju u pravosuđu Bosne i Hercegovine, pripremila Marija Arnautović.
U Bosni i Hercegovini je sve manje prijava za korupciju, manje je i pokrenutih istraga, te optužnica i osuđujućih presuda za korupcijska krivična djela dio je izvještaja Transparency Internationala. Skoro 2/3 sudskih odluka odnosi se na obustavu postupka, kažu u ovoj organizaciji, a sud Bosne i Hercegovine u 2 godine izrekao je samo 8 zatvorskih kazni. Izvršna direktorica ove organizacije, Leila Ibranović, navodi da ovi rezultati nisu iznenađujući.
I ono što je zapravo najviše zabrinjava je da je prisutan jedan kontinuirani trend smanjenja efikasnosti pravosuđa u sankcionisanju i procesuiranju korupcije u proteklih 8 godina. Negativni trendovi primjetni su u svim posmatranim parametrima, pa je tako dakle primjetan pad u broju prijava, broju pokrenutih istraga, broju podignutih optužnica i broju osuđujućih presuda.
Monitoring Transparency International odnosi se na 2016. godinu. U tom periodu, na primjer, broj podignutih optužnica za krivično djelo korupcije je u padu. Tako je tokom 2016. podignuto 193 optužnice, što je najmanje u posljednjih 5 godina. Bosansko-hercegovačko pravosuđe opterećuju i brojni disciplinski postupci koji se vode protiv nosilaca pravosudnih funkcija. Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Milan Tegeltija kaže:
dešavaju se brojni disciplinski postupci. Samo od početka ove godine čini mi se da imamo 7 ili 8 ili 9 suspenzija nosilaca pravosudnih funkcija. Pokrenute, najveći broj pokrenutih disciplinskih postupaka.
Najvažniji disciplinski postupak svakako je onaj koji se vodi protiv nekadašnjeg glavnog tužioca Bosne i Hercegovine Gorana Salihovića. O reformi pravosudnog sistema u Bosni i Hercegovini govori se posljednjih 20 godina. Samo Evropska unija je u tu reformu uložila 50 miliona eura. Na pitanje da li je moguće u trenutnoj situaciji reformu završiti na pravi način, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Zarije Sejzović kratko odgovara:
mislim da ne, u svakom slučaju, ukoliko se ne pristupi jednoj ozbiljnoj reformi pravosuđa uz imenovanje odgovarajućeg kadra i uz kažnjavanje neodgovarajućeg za njihove postupke.
Lošim funkcionisanjem bosansko-hercegovačkog pravosuđa bavio se i državni parlament. Poslanik Damir Bećirović kaže da korupcija uništava pravosuđe, a tokom rasprave je pročitao i prepisku koja govori o tome kako se u sudu Bosne i Hercegovine zapošljavaju kadrovi.
Gdje kaže u jednoj porci: znam da si u Briselu, ali da te obavijestim, Leila je u petak bila na onom testu, a sada je dobila usmeni poziv na intervju za sutra. Sljedeća poruka: brate, prije pola sata pismena obavijest da je Leila primljena. Samo da imaš informaciju, ovo je veliki trenutak za našu familiju. Meni jasno da je to veliki trenutak za njih i za načina koji se zapošljava u pravosudne institucije. Ja sad čekam da neko kaže da VSTV radi svoj posao, da tužiteljstvo radi svoj posao i da sud BH radi svoj posao.
Inicijator posebne sjednice državnog parlamenta Mladen Bosić:
znači, ako imate sistem koji je progutao 8 milijardi maraka i ne zna se gdje su završile pare i niko ne polaže račun oko toga i tražite ponovo da ljudi ubacuju iz svog džepa u to probušeno bure pare, pa nema rješenja, ljudi.
Brojevi su precizni i pokazuju jako teško stanje u pravosudnim institucijama kada je riječ o korupciji, a nezavisnosti u ovim institucijama nema, objašnjava zastupnik Saša Magazinović.
Koju nezavisnost? Pa ti ljudi se više ne kriju kad sjede s političarom. Prije se skrivali negdje malo zaštićenija mjesta, sad sjede u baštama usred grada i govore o nezavisnosti.
Pravosuđe u Bosni i Hercegovini nesposobno je, nespremno i neefikasno da se uhvati u koštac i riješi prije svega problem korupcije, podsjeća izvršna direktorica Transparency Internationala Leila Ibranović i dodaje da je ključni razlog ogroman uticaj politike na rad ovih institucija.
Još uvijek ne postoji volja, politička volja da se ovakvo stanje BH pravosuđu promijeni, jer upravo oni koji imaju najviše, dakle, interesa od ovakvog neefikasnog i nefunkcionalnog pravosuđa se trude na sve načine da zadrže postojeće stanje i da se na taj način zaštite od eventualnog krivičnog gonjenja.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O zbivanjima u Crnoj Gori ambasada Srbije odbacuje navode Demokratskog fronta da je uticala na optužene u aferi Državni udar u Podgorici da priznaju krivicu, javlja Predrag Tomović.
Iz ambasade su te tvrdnje nazvali insinuacijama, odbacujući ih kao potpuno neosnovane i neistinite, ističući da je ambasada Srbije bila angažovana samo u cilju njihovog konzularnog zbrinjavanja. Podsjetimo, pozivajući se na iskaz jednog od osuđenih u slučaju pokušaja terorizma na dan izbora u oktobru 2016. srpskog državljanina Aleksandra Čurovića, iz Demokratskog fronta su na jučerašnjem vanrednom presu kazali da Čurovićev pisani iskaz koji je dostavio medijima potvrđuje umiješanost pojedinih predstavnika državne administracije Srbije, kao i njene ambasade u Podgorici, u kako je kazao lider te opozicione grupacije Andrija Mandić, montirani državni udar u oktobru prošle godine.
Postoje ljudi u administraciji Srbije, pa i u ambasadi u Podgorici, koji su veoma aktivno učestvovali u montiranju državnog udara. Ovdje kaže gospodin Čurović u ovoj svojoj izjavi da je neka gospođa iz ambasade Srbije ih ubjeđivala da priznaju to na što ih je nagovarao Saša Čađanović, zamjenik specijalnog državnog tužioca.
Podsjetimo, Aleksandar Čurović je u martu ove godine sa crnogorskim tužilaštvom potpisao sporazum o priznanju krivice, čime je priznao da je bio dio kriminalne organizacije čiji je plan bio nasilni ulazak u Skupštinu Crne Gore i protivustavno proglašenje Demokratskog fronta za pobjednike izbora 16. oktobra 2016. Osuđen je na 5 mjeseci zatvora. No u novoj izjavi koju je ovjerio kod javnog bilježnika u Šapcu, Čurović tvrdi da je morao da prizna krivicu za nešto što nije uradio, kao i da ga je na to nagovarala predstavnica Srpske ambasade u Podgorici. Podsjetimo, Mandić je prošle sedmice tokom govora pred članovima Odbora za dijasporu Skupštine Srbije pozvao njihove kolege iz Odbora za bezbjednost i unutrašnje poslove da istraže moguće učešće ljudi iz državnih struktura Srbije u aferi Državni udar u Crnoj Gori. Do ovog trenutka nismo dobili odgovor predstavnika tog odbora na naš upit kako će se odrediti prema pozivu lidera Demokratskog fronta. Za Srbiju bi bilo kakvo jasnije političko određenje u vezi sa slučajem pokušaja terorizma i nasilne smjene vlasti u Crnoj Gori bilo isuviše komplikovano i rizično, kaže za naš program analitičar iz Beograda Dobrivoje Radovanović.
Komplikovana je pozicija Srbije, htjela bi na neki način da zadrži dobre odnose sa vlastima u Crnoj Gori, ali istovremeno čini mi se da ni ona sama ne veruje u to da je to bilo stvarnog pokušaja državnog udara. A plus toga, to bi značilo priznanje da su njeni građani pokušali državni udar i plus toga to bi bilo verovatno i neprijatno za odnose srpske vlasti sa Rusima, jer to znači da su i srpski i ruski građani zajedno učestvovali u toga.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Stevo Muk, izvršni direktor Podgoričkog instituta Alternativa, za zašto analizira izjavu vođe opozicionog Demokratskog fronta Andrije Mandića o ivici građanskog rata u Crnoj Gori, uticaju Rusije na posljednja dešavanja i mogućoj medijatorskoj ulozi Evropske unije u rješavanju krize.
Ja zaista mislim da je Crna Gora daleko od građanskog rata ili bilo kakve vrste sukoba. Ovo što se sad konkretno dešavalo u parlamentu prije par dana nema neke pretjerane veze ni sa članstvom Crne Gore u NATO, niti sa aspiracijama Rusije u odnosu na Balkan i Crnu Goru, nego da je vezano konkretno za sudbinu političku i svaku drugu nekoliko lidera Demokratskog fronta. Ja mislim da bi to bilo ljekovito, da je to potrebno i da bi to pomoglo da se u najmanju ruku dvije strane dovedu za pregovarački sto i da se taj dijalog povede bilo u nekoj vrsti parlamentarnog dijaloga, bilo van njega. Mislim da bi u krajnjem to pomoglo i Europskoj uniji da podigne svoj kredibilitet u zemlji u odnosu na obje strane polarizovanog društva.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U nastavku o političkoj situaciji na Kosovu, gde je nakon izbora u nedjelju i dalje neizvesno ko će biti premijer, iz Prištine Amra Zeneli.
Koalicija Ramuša Haradineja, koju čine Demokratska partija, Alijansa za budućnost i Inicijativa, koji 10 manji partija, dobila je najveći broj glasova, 33%, ali nije u mogućnosti da sama formira vladu Kosova. Upitno je da li će imati dovoljan broj glasova u slučaju da i svi 20 poslanika iz redova manjinskih zajednica podrži. Ramuš Haradine, kandidat ove koalicije za premijere, je u izjavi za Radio Slobodna Evropa u sredu kazao da će razgovarati sa drugim albanskim partijama o zajedničkoj vladi.
Stefan Čeveriš.
Ja sam imao tradiciju saradnje sa Demokratskim savezom Kosova i otvoren sam da razgovaram sa njima, kazao je Haradinaj. S druge strane, on je dodao da će razgovarati sa Pokretom samoopredeljenje, ali istako da su birači odlučili ko je pobednik novim izborima. Ono što mogu da osiguram građane jeste da ćemo odmah nakon potvrđivanja rezultata formirati vladu, poručuje Haradinaj. A drugorangirana partija Pokret samoopredeljenje sa 27% osvojenih glasova pozvala je treću rangiranu koaliciju koju čine Demokratski savez odlazećeg premijera Isa Mustafe, Alijansa za novo Kosovo i Alternativa, da sednu za sto i razgovaraju o budućoj vladi, na čijem bi čelu bio kandidat samoopredeljenja Albin Kurti. Kurti je na preskonferenciji u utorak kazao da su izbori od 11. juna pokazali da građani žele promene, sugerišući da pobjednička koalicija Ramuša Haradinaja ne treba da formira novu vladu. On je istakao da se novoj koaliciji može pridružiti i Inicijativa za Kosovo, poslanici iz manjinskih redova, te poslanici pojedinačno iz svih partija, a koji su, kako je rekao, protiv nastavka starog režima. Pokret samoopredeljenje je dobio jasan i snažan mandat od građana da donese promjene u vladi. Kao kandidat za premijera, sa najstabilnijim legitimitetom dobijenog od građana, poduzet ću sve potrebne korake kako bi pokrenuo i vodio razgovore sa ostalim političkim partijama u sklopu formiranja nove vlade Kosova, kazao je Kurti. Haradinaj u vezi sa tim stavom kaže da su procedure jasne i da su one poznate iz prošlosti. A šta je to što Ustav predviđa po pitanju formiranja vlade? Nakon objave konačne izborne rezultata, u roku 30 dana se konstituiše skupština. Predsjednik zemlje nakon konsultacije sa političkim partijama ili koalicijama koje su dobile neophodnu većinu za formiranje vlade, predlaže kandidata za premijera skupštini, a koji u roku od 15 dana od imenovanja predstavlja vladu pred skupštinom za čije izglasavanje potreban 61 glas. Ukoliko sastav vlade ne dobije neophodnu većinu, predsjednik zemlje u roku od 10 dana imenuje nekog drugog kandidata na osnovu iste procedure. Ukoliko se ni tada ne izabere vlada, onda predsjednik raspisuje izbore. U ovom slučaju predsjednik može dati Ramušu Haradinaju mandat za sastav vlade, ali ukoliko on ne uspe da dobije dovoljnu većinu, predsjednik ima diskreciju da odluči o drugom kandidatu za mandatara vlade. Nejasno je da li će drugi kandidat biti iz Haradinajeve koalicije ili može biti bilo ko drugi ko ima potrebnu većinu. U ovom slučaju možda Kurti. Kosovo se sa ovakvom situacijom suočilo 2014. godine, kada je tadašnja predsjednica Kosova Tifete Jahjaga zatražila razjašnjenje Ustavnog suda u vezi mandatara vlade Kosova, kada pobjednički subjekat nema dovoljan broj glasova da formira vladu. U odluci Ustavnog suda stoji da predsjednik zemlje predlaže skupštini kandidata za premijera nominiranog od političke partije ili koalicije koji ima najviše mjesta u skupštini. U ovom slučaju to je koalicija Demokratske partije Alijanse za budućnost Kosova i Inicijativa, čiji je kandidat Ramuš Haradinaj. Također, u slučaju da predloženi kandidat za premijera ne dobije neophodne glasove, predsjednik Republike na svoju diskreciju određuje drugog kandidata za premijera nakon konsultacije sa partijama ili koalicijama. Dodaje se da nije isključeno da predsjednik Republike odluči da da prvoj partiji ili koaliciju mogućnost da predloži drugog kandidata za premijera. Formiranje vlade bi bilo moguće ukoliko Demokratski savez odlazećeg premijera pristane da ponovo uđe u koaliciju sa Demokratskom partijom, mada šanse za tako nešto su male. Ove dve partije su već bile u koaliciji u prošlom mandatu i upravo je Demokratska partija ta koja je skratila mandat Isi Mustafi, podržavajući padnje ove zajedničke vlade. Samoopredeljenje je uvereno da će oni moći da formiraju vladu, a uz podršku ostalih partija, isključujući bilo kakvu mogućnost saradnje sa Demokratskom partijom Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org.
O odnosima Skoplja i Atine šef makedonske diplomatije zatražio je podršku Grčke na evropskom putu. Atina spremna, ali pod uslovom da se reši spor oko imena Makedonije. Više pojedinosti, Blagoje Kuzmanovski.
Nas ti treba u ovaj moment jedan podtik.
Nama u ovom trenutku treba podsticaj da bi uspravno zakoračili na putu po kome želimo ići. Bili smo praktično nepokretni nekoliko godina. Nemamo skrivene agende i želimo da budemo prijatelji sa vašom zemljom. Dimitrov je rekao da je iznenađen što se u grčkoj javnosti veoma često govori o navodnom iredentizmu sa makedonske strane, jer u osnovu to znači aspiracija za nečim tuđem.
Ja sakam da ve ubedam deka nije sme fokusirani cvrsto na granicite koji što gi imame.
Želim vas ubediti da smo mi čvrsto fokusirani na granice koje imamo. Hoćemo da spasimo svoju državu. Previše smo u čekaonici, a u regionu smo koji u ovom trenutku nije u idealnoj kondiciji. Ja nisam od onih koji pridaju značaj skulpturama i imenima. Mislim da je to naštetilo našim odnosima. Čak mislim da je to pomoglo onima koji ne žele da imamo dobre odnose jer im je dalo argumente. Grčki ministar Kodzijas je rekao da Grčka hoće da cijeli region Zapadnog Balkana postane deo euroatlantskog sistema, ali da Atina ne može htjeti više od tih zemalja da one uđu u Europsku uniju i NATO-u. On ističe da su otvoreni da podrže napore Makedonije da uđe u međunarodne organizacije, ali pod uslovom da se najpre reši pitanje imena zemlje. Ovo je uslov na kome moramo raditi da bi se postigao kompromis prihvatljiv za sve strane. Izjavio je Kodzijas, dodajući da prethodna vlada u Skoplju uopšte nije praktikovala kompromis i da je pitanje imena od geografskog dovela do identitetskog problema. Šef grčke diplomatije je pohvalio zalaganje nove vlade u Skoplju i rekao da niko neće biti srećniji od njega ako se završi cijela ova priča. Ministar Dimitrov je pre posete Atini u intervjuu za grčku televiziju Sky rekao da nije tamo da bi pritisnuo grčku vladu, već da bi zatražio podršku, jer bi Makedonija željela da Grčka bude njen najveći saveznik na putu ka Evropsku uniju i NATO-u. Za Radio Slobodna Evropa, Blagoja Kuzmanovski.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pri kraju programa kontroverzni hrvatski sportski funkcioner Zdravko Mamić se posvađao na sudu sa svojim advokatima, javlja Enis Zebić.
Kontroverzni nogometni menadžer Zdravko Mamić napravio je na suđenju u Osijeku novi skandal koji ga je koštao prekida suradnje sa jednim od najboljih odvjetničkih timova u državi, Jadrankom Sloković i Čedom Prodanović, ljudima koji su pred koju godinu oslobodili Ivo Sanadera. Kada se Mamić počeo derat na suca jer tužitelj navodno postavlja ocu Dejana Lovrena Saši sugestivna pitanja, a Mamićeva odvjetnica Jadranka Sloković pokušala ga smiriti, Mamić se i na nju oštro izderao.
Kako se ponaša? Baš to pričaš, pa ne možeš se tako ponašati.
Pa mogu se ponašati, moja koža je u pitanju. Pokupite se, ne trebate mene braniti, da. Pokupite se, evo, tako da znate.
Punomoć odvjetnicima.
Mi otkazujemo punomoć i nećemo pod ovim uvjetima sudjelovati u ovome.
Suđenje je prekinuto, Mamić ima 8 dana za nalaženje novih odvjetnika jer su Jadranka Sloković i Čedo Prodanović otkazali punomoći Zdravku i Zoranu Mamiću koje su zastupali u ovom postupku, ali i u svim drugim postupcima koje se vodi protiv njih, ali i protiv Mamićevog sina Marija. Suđenje Mamiću je zrcalo u kojem hrvatsko pravosuđe može vidjeti svoju mračnu ali istinitu sliku, kaže za naš program novinar Hrvatske televizije specijaliziran za pravosuđe Damir Dević.
Zrcalo koje u tančine pokazuje svu bijedu i nemoć, ne samo pravosudnog sustava u najširem smislu, nego i države. Mamić je samo ekstreman primjer načina na koji se stvari odvijaju pred većinom sudskih vijeća.
U ovom postupku braću Mamić, Damira Vrbanovića i poreznika Milana Pernara tereti se da su Dinamo oštetili za oko 15,5 milijuna eura, a državu za gotovo 2 milijuna eura neplaćenog poreza. Procjena je da je u svim Mamićevim transferima Dinamo oštećen za gotovo 40 milijuna eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
U požaru koji je noćas progutao zgradu u Londonu povećan je broj žrtava na 12. Strahuje se da bi i dalje mogao rasti. U Virginiji u SAD-u napadač pucao na republikanskog kongresmena Steve'a Scalise i još 4 osobe. Niko nije životno ugrožen. Napadač podlegao povredama u razmjeni vatre s policijom. Europski parlament preporučuje Europskoj uniji da otvori nova poglavlja sa Srbijom. Kritike Srbiji zbog medija, korupcije, neusklađivanja politike sa Europskom unijom oko sankcija Rusiji. Europski parlament preporučio da se Kosovo angažuje na formiranju zajednice srpskih opština.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu, Instagramu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Lešani, Biljana Jovičević i Dragan Štavljanin. Prijatno!